Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα κυρία Τσακίρη, καλημέρα κύριε Τσαλικίδη, καλημέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Σας καλέσαμε γιατί είχατε την ολομέλειά σας, η πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων όλης της χώρας, στη Ρόδο τις προηγούμενες ημέρες και εκεί συζητήσατε, καταθέσατε κάποιες προτάσεις για την νησιωτικότητα και τις υπηρεσίες υγείας στα νησιά και τις άγονες περιοχές της χώρας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, δηλαδή να μην υπάρχουν κενά, να μην κινδυνεύουν πολίτες, να νιώθουν ασφαλείς στον τόπο τους και να μένουν στον τόπο τους. Και είμαστε όλα αυτιά που λένε για να σας ακούσουμε, να ακούσουμε αυτές τις προτάσεις και κυρίως αν είναι εφαρμόσιμες.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που η Ελλάδα έχει, μάλλον έχει μια μοναδικότητα. Δηλαδή δεν έχουμε άλλη πολυνησία σαν της Ελλάδας, τουλάχιστον σε ένα πυγμένο ευρωπαϊκό κράτος, να πούμε ότι θα αντιγράψουμε κάποιους να κάνουν αυτό που έκαναν εκείνοι. Αυτό είναι έτσι εισαγωγικό. Και το ότι το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό επίσης. Δηλαδή πάντοτε υπάρχει μια δυσκολία στο πώς κανείς θα οργανώσει καλές υπηρεσίες υγείας σε ένα τόσο δύσκολο γεωγραφικό περιβάλλον. Πολλά μικρά νησιά κατοικημένα και θέλουμε να παραμείνουν και κατοικημένα, μεγαλύτερα νησιά, αποστάσεις, όλα αυτά τα οποία, τέλος πάντων, να μην σας αναλύσω το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, το ξέρετε και εσείς και οι ακροατές σας. Εκεί όπου έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι έχουμε νησιά στα οποία υπάρχουν νοσοκομεία, νησιά στα οποία υπάρχουν κέντρα υγείας, νησιά στα οποία υπάρχουν μόνο ιατρία και έχουμε και ένα δίκτυο ΔΕΚΑΒ, το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά δουλεύει πάντοτε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα πρέπει να γίνεται διαρκώς καλύτερο. Πριν από ένα χρόνο, και ενώ υπήρχε μια στασιμότητα δεκαετιών, δηλαδή τα κίνητρα τα οποία δίδονται στους γιατρούς για να πάνε στις περιοχές αυτές ήταν τα ίδια από το 1995, το 2024 μετά από πολλές πιέσεις αλλάξανε. Και είχαμε μια απόδοση 2/3. Δηλαδή προκηρύχθηκαν 300 θέσεις, καλύφθηκαν οι 200. Και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνουν ελκυστικές αυτές οι θέσεις και στο πλαίσιο αυτό διαμορφώσαμε έτσι μια συνολική πρόταση που αφορά όλη τη ζωή και τον βίο ενός γιατρού σε μια απομακρυσμένη ή νησιωτική περιοχή, ώστε να είναι επιθυμητό να πάει, να μην προκύπτει μέσα από κάποιο είδους εξαναγκασμό που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν δουλεύει. Αυτό επεξεργαστήκαμε στην Ρόδο, το συζητήσαμε εκεί και με τους τοπικούς παράγοντες οι οποίοι ζουν την καθημερινότητα και την ξέρουν καλύτερα από τον καθένα μας και είμαστε στη φάση που όλες μας τις προτάσεις θα τις αποστείλουμε στο Υπουργείο, στα κόμματα και στη Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε να υιοθετηθούν, ελπίζουμε, για να αρχίσουν και να αποδίδουν.
Λοιπόν, έχουμε μία δεδομένη κατάσταση, γιατί βλέπουμε και τα στοιχεία της ΕΣΤΑΛΤ για τα οποία μας ενημερώνετε στην ανακοίνωσή σας, ότι στο Βόρειο Αιγαίο σε 12 κατοικήσιμα νησιά υπηρετούν μόλις 769 γιατροί, από τους 69.000 περίπου που είναι σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή στο 1% είμαστε. Στο Νότιο Αιγαίο σε 52 κατοικημένα νησιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, υπηρετούν 1.300 γιατροί, κοντά στο 2%, και στα Ιόνια νησιά υπηρετούν 1.000 γιατροί, 1.038 στο 1,5%. Τα κίνητρα που λέτε ότι θα δοθούν σε αυτούς τους γιατρούς που προτείνετε, είναι κυρίως οικονομικά, να καταλάβουμε.
Α, κοιτάξτε, είναι ένα πλέγμα πραγμάτων. Εκείνο το οποίο εμείς έτσι δίνουμε μια σημασία που δεν δίνεται συνήθως είναι στο να έρθει η επιστημονική απομόνωση, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους γιατρούς και δεν γίνεται πάντοτε κατανοητό από την κοινωνία. Δηλαδή, η επιστημονική απομόνωση, το πηγαίνει κάποιος κάπου και είναι μόνος του. Και είναι με πολύ άλλους λίγους, δεν συμμετέχει δηλαδή στην ανάπτυξη της επιστήμης, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Αυτό είναι ένα. Το οικιστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για τους γιατρούς, αλλά και για όλους τους άλλους. Και βέβαια και προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την οικογένεια. Επίσης, έχουμε να υπάρχει μια πολύ ειδική εκπαίδευση για τους γιατρούς που πηγαίνουν σε πολύ μικρά μέρη. Δηλαδή, ο γιατρός που είναι σε ένα νησί επάνω και είναι μόνος του ή είναι μαζί με άλλον έναν, να έχει μια πολύ ειδική εκπαίδευση, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα χρειαστεί, σπανίως μεν, αλλά θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τις βασικές σπουδές της ιατρικής. Πρέπει να προκύψει από μια πολύ ειδική εκπαίδευση. Δηλαδή, νομίζω ότι γίνονται με αντιληπτός ή να το εξηγήσω πολύ.
Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά το καταλάβαμε. Πάντως και αυτό που λέτε για το οικιστικό που είπατε νωρίτερα, το επιβεβαιώνουμε και εμείς. Είχαμε μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο Κυθήρων με αφορμή ένα μέτρο, μια επιδότηση που προωθούν από τον Δήμο για τους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές και τους νεοδιοριστέντες. Και μας είπε το εξής, ότι από το 2017 και μετά, που αυτή η παροχή δίνεται και στους γιατρούς, τους αγροτικούς, δηλαδή δίνεται ένα ποσό νομίζω στα 200 ευρώ, είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν υπάρχουν κενά στα κύθυρα. Δεν υπάρχουν κενά σε γιατρούς. Από το 2017 και μετά. Ενώ στα άλλα νησιά μπορεί να δεις και κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, όχι μπορεί, ναι, η κατάσταση είναι άλλη.
Η προσέγγιση είναι αλλά και είναι και διαφορετικά. Εμείς, η δική μας προσέγγιση είναι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τους αγροτικούς. Ξέρετε, ο αγροτικός είναι ένας γιατρός ο οποίος είναι στα πρώτα του βήματα. Έχει μόλις πάρει το πτυχίο, ότι μόλις έχει τελειώσει την ειδικότητά του, έχει κάνει λίγη ειδικότητα. Ο σκοπός και ο στόχος θα πρέπει να είναι να έχουμε γιατρούς ειδικούς και σε όλα τα νησιά. Και γι' αυτό και στην πρότασή μας προτείνουμε να υπάρξουν κίνητρα, και τώρα υπάρχουν και στεγαστικά προγράμματα για άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας, αλλά μπορούν να επεκταθούν και εκεί, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αγοράσουν σπίτια στα νησιά που θα πάνε. Γιατί να αγοράσουν σπίτια για να μείνουν, να κατοικήσουν δηλαδή. Να μην πάνε να κάνουν μια υπηρεσία ενός, δύο, τριών ετών και φεύγουν. Να γίνει ελκυστικός ως τόπος συνολικά, και γι' αυτό και έχουμε πει και το εξής. Ότι αυτά που προτείνουμε θα λειτουργήσουν εφόσον υιοθετηθούν όλα μαζί. Αν αρχίσουν να υιοθετούνται ένα-ένα, θα έχουν ό,τι επίδραση έχει η συνταγή του γιατρού, άμα πάρετε το 1/3 το φαρμάκο που σας έδωσε σήμερα, τα υπόλοιπα μετά από 2 εβδομάδες, τα άλλα μετά από 1 μήνα. Η συνταγή δρά όταν την παίρνει κανείς ολόκληρη στην αρχή.
Κύριε Πρόεδρε, στην δική σας περίπτωση των γιατρών, εννοώ, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπως αυτά που είπε χθες σε συνέντευξή του κύριος Βλάσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, όπου για παράδειγμα το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν πήραν κατευθείαν άδεια. Υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα και στον χώρο των γιατρών?
Κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάδελφοι που βάζουν τα χαρτιά τους για μια θέση μπορεί να μην πάνε τελικά, διότι πολύ απλά μπορεί να έχουν κάνει αιτήσεις σε 3 σημεία, να έχουν κριθεί στα 2 από τα 3 και να επιλέξουν το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια θέση μένει και είναι και γι' αυτό, και όταν ακούμε προκηρύχθηκαν θέσεις ή ότι έχουμε τόσες αιτήσεις, δεν σημαίνει ότι ο αριθμός της προκήρυξης με τον αριθμό των αιτήσεων και με τον αριθμό των διορισμών συμπίπτει. Υπάρχει μια απόσταση.
Ναι, αλλά...
τώρα, εμείς δεν έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε κάποιο τέτοιο ειδικό πρόβλημα, δηλαδή επίσης, να πηγαίνουν οι γιατροί για να παίρνουν άδεια.
Σε αυτό, επειδή επικοινώνησε και ακροάτρια χθες για να μας δώσει μια διευκρίνηση, ειδικά στους αναπληρωτές, επειδή στις 10 Σεπτεμβρίου σου λένε ότι 11 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεσαι εκεί, αναγκαστικά παίρνουν μια άδεια για να μπορέσουν να μεταβούν στο νησί ή στην ακριτική περιοχή τέλος πάντων και να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα.
Όχι, εδώ μιλάμε για άδεια ότι στην ουσία δεν δέχομαι το διορισμό. Δηλαδή. Το 23% είναι ανθρώπων οι οποίοι ενώ έχουν διοριστεί κάπου, λένε παίρνω άδεια και δεν πάω. Άρα ενώ έχουν περάσει κάπου, στην ουσία η θέση παραμένει κενή. Και αυτό εννοώ ότι δηλαδή αν δεν θέλεις πραγματικά να πας κάπου, γιατί στερείς τη δυνατότητα από κάποιον άλλο που θέλει και λέει ότι θα το αντέξω και θα πάω και τον αφήνεις εκτός.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά
προφανώς,
είναι πολύ περίεργο. Ένας άνθρωπος που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στις 10 Σεπτεμβρίου να του πούνε ότι το πρωί στις 11 θα πρέπει να βρίσκεσαι, για παράδειγμα, στην Κάσο. Μόνο αν έχεις ιδιωτικό ελικόπτερο πηγαίνεις.
Αυτό είναι κατανοητό.
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Κύριε Ξαδάκτηλε, επειδή θα πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10, είναι ένα θέμα αυτό με τους γιατρούς στα νησιά, που ούτως ή άλλως οι ελλείψεις υπάρχουν, γίνονται καταγγελίες και δυστυχώς γίνονται με άσχημο τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει ένα δυσάρεστο, ένα κακό περιστατικό που μπορεί να έχουμε ακόμη και κατάληξη ενός ασθενή Και έτσι μαθαίνουμε ότι δεν υπήρχε γιατρός στη βάρδιά του ή δεν υπήρχε γενικότερα στο νησί μια ειδικότητα συγκεκριμένη κτλ. Οπότε θα το παρακολουθούμε ζεστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
Αν μου επιτρέπετε για ένα δευτερόλεπτο να επισημάνω ότι πολλές φορές αυτές τα περιστατικά παίρνουν μια διάσταση που, είναι, που έχουν μια υπερβολή μέσα τους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Το θέμα είναι να είναι στελεχωμένες οι θέσεις που υπάρχουν και πιστεύουμε ότι εάν η πολιτεία σκύψει και υιοθετήσει αυτά που προτείνουμε, τα οποία είναι λογικά πράγματα, δεν είναι παράλογα πράγματα, ούτε μαξιμαλιστικά, θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Επίσης, να θυμόμαστε ότι έχουμε ένα όριμο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα έχει πάντοτε την απέτηση βελτίωσης. Ποτέ δεν θα πούμε τώρα φτάσαμε και για τα επόμενα 10 χρόνια δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Γιατί η επιστήμη προχωρά.
Έτσι. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θανάσης Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.